O'zbekiston va Qozog'iston orasidagi eng yirik postdan mobil salom ochig'i mana shunday joylardan turib reportaj lavha beraman deb orzu qilgan edim. Mana bugun mana shunday bir maqsadimga erishdim. Biz hozir ichkarini aylanib chiqdik, ya'ni mana g'isht ko'prik chegara bojxona kompleksini bu yerdan bizga aytishlaricha kuniga 25 ming 30 ming odam o'tar ekan. O'zbekistonga eng ko'p yo'lovchi kirib keladigan nuqta ekan, shuni bildik va 120 ga yaqin bojxona xodimi ishlar ekan, ularning faoliyati bilan tanishdik, O'zbekistonga kirib kelayotgan, Qozog'istonga chiqib ketayotgan odamlar bilan gaplashdik va omma fikrini iloji boricha o'rganishga harakat qildik. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi rahbari bilan muloqot qildik. Maqsad bu yerdagi vaziyatni o'rganish. Agar O'zbekistonning o'tgan 2 yil ichida qo'shni davlatlar bilan aloqalari mustahkamlangan bo'lsa, yaxshilangan bo'lsa, bu o'zgarishlar qanchalik degan savolga javob izlayapmiz. Albatta, bu yerga kelgan odam birinchi navbatda hayot haqida o'ylaydi, tirikchilik haqida o'ylaydi va biz qancha yo'lovchilar bilan gaplashmaylik, ham kamera oldida, ham kamera ortida ularning hammasi hayot uchun kurashayotganini aytadi sizga. Vaqt pul, vaqt bebaho, hamma navbatdan tezgina o'tganidan xursand, navbat hech kimga yoqmaydi va iloji boricha tez mana shu jarayonni boshdan kechirib yana yo'lida davom etishni xohlaydi. Men masalan bu yerdagi transport vositalariga qiziqish bilan qaradim, chunki birinchi navbatda albatta GAI postidan o'tar ekansiz va u yerdagi mashinadan tushib yoki avtomobilni tashlab bir necha metr yurib keyin bu postga kelar ekansiz. Albatta, mana hozir ko'rib turganingiz, demak Qozog'iston tomonga chiqib ketadigan yo'l va chiqib kelayotganlar mana bu avtobuslarda keyin shahar tomon ketishi mumkin. Turistlar ham kelishar ekan katta-katta avtobuslarda va biz ko'rdikki, agar siz turist sifatida, bir guruh sifatida kelayotgan bo'lsangiz, o'tish chegaradan osonroq ekan, tekshiruv ham. Lekin mana tekshiruv jarayonlari bilan tanishdik. Men to'g'risini aytsam, ancha g'alg'ovur tasavvur qilgan edim. Olomon, to'polon tasavvur qilgan edim, chunki har holda mana tasavvur qilavering, endi O'zbekistonning eng yirik chegara posti bo'lsa, agar O'zbekistonda hali ham navbatga turish katta muammo, nafaqat chegara postlarida, balki katta-katta deylik supermarketlarda ham navbatga turishga qiynaladi odamlar. Shu bois ham boshqacha bir manzarani tasavvur qilgan edim. Mana bojxona rahbari bilan gaplashdik, bu yerdagi chegara xavfsizligi xodimlari bilan gaplashdik va albatta ular ham bugungi o'zgarishlar haqida bizga ma'lumot berishga harakat qilishdi, lekin vaziyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rgan holda shunday bir xulosa qilish mumkinki, oldingiga qaraganda haqiqatdan ham bugun tartib ancha yaxshilangan va buni odamlarning o'zidan ham eshitdik. Oldin deya xo'rsinib gapirishdi ular, ya'ni 2-3 yil oldin boshqacha edi, ancha qiynalar edik, chegaraga kelganda yuragimiz bezib turar edi. Hozir esa tezgina o'tib ketamiz va o'sha manzilimiz tomon davom etamiz deb o'ylaymiz, deyishyapti. Albatta, yuk tashiydiganlar ko'p. Qiziq bir ma'lumot, mana agar O'zbekistondan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, 5000 dollargacha bo'lgan qiymatga ega mahsulotni olib chiqib ketishingiz mumkin ekan, lekin kirib kelayotganingizda 300 dollar. Nima uchun degan bir savolni berdik biz bojxona rahbari bilan intervyuda, uning javobini albatta bu suhbatdan bilib olasiz. Buning o'ziga xos sabablari bor deya bizga asoslab berishga harakat qilishdi, lekin xuddi O'zbekiston aeroportlarida ko'rganimizdek, bu yerda ham odamlar o'sha og'ir og'ir yuklarni ko'targan. Nima uchun desangiz, javob oddiy: tirikchilik. Mana shu postdagi manzara bilan sizni iloji boricha yaqindan tanishtirishga harakat qilamiz va bu manzaraga biz oddiy bir yo'lovchi ko'zi bilan qarashga harakat qildik. Aytganimdek, maqsadimiz O'zbekistonning bugun qo'shni davlatlar bilan aloqalari qanchalik yaxshilanganini, o'zgarganini chegaradagi vaziyatga qarab baholash. Davom etamiz va boshqa postlardan ham siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. G'isht ko'prik bojxona kompleksidan, Toshkent viloyatidan, ko'pchilikka Chernyavka degan nom ostida tanilgan chegara nuqtasidan men Navbahor Imamova. Suhbatdoshim Nodir Nurmatov yaqingacha Qo'shma Shtatlarda bilim olib, Qozog'istonga qaytib kelgan va hozirda O'zbekistonda mehnat qilayotgan Qozog'iston fuqarosi. Siz tez-tez bu chegaradan o'tib turar ekansiz. Nima o'zgardi mana oxirgi 1-2 yil ichida?
Assalomu alaykum Navbahor. Katta rahmat tanishtirganingiz uchun. Oxirgi 1 yil ichida, yarim yil ichida, men yarim yildan beri shu yerdaman. Chegaradoshlar, O'zbekiston chegarachilari açıq çəhrə bilən kütüb alacaq oldu. Qazaxstanliklərini aldın, mənimcə onlar kəmraq etibar belərdi. Ölçülüklər köp olsa, onlar tamamdan səhəli padişka görünməsidir. Hazır açıq görünüyordu. Ahir ki, mərtə iki gün oldu ötkənimgə. Bilən, mehman dostlik bilən, savallar verib, ötkizi varışadı. Çəkərəçilər, tamojnəçilər. Məşə, ikdə dəvlətinin iqtisadiyyatı, siyasatı yaxınlaşıb, xoşdur etkəni seziliyyətdir.
Siz seziyyəbsiniz, xar səfərə ötkənəyinizdə. Siz mənə hazır Toşkendə daimi yaşay ötkəni gənsiz, ançıdan bəri, doğru mu? Bir neçə aydan bəri.
Nəyəbirdən bəri.
Nəyəbir aydan bəri. Mənə, sizgə oxşayan Qazaxstanlıqlarının Uzbekistanda kirib çıxışını asanlaşdıradigan biror bir mexanizm bormi? Yoki pasportni ko'rsatib kirib ketaverasizmi?
Mening tajribamda bir paytlari o'tadigan odam juda ham ko'payib ketadi. Shu paytda o'chiriklar ko'payib, shoqim bo'lib ketadi. Bir paytlari odamlar kamayib ketadi. Shu o'tkazish sposobnostini to'g'rilash kerakki, o'rtacha o'tish paytida katta o'chiriklar bo'lib ketmasligi kerak. Chunki 1,5 soat, 2 soat turib qolish ham redki narsa emas. Misol uchun meni opam, tog'alarim yaqinda o'tgan voskresenye kelishdi. Kechki 11dan 4gacha mashina bilan o'tishda qop ketishdi. Shunaqa situatsiyalar xursand qilmaydi albatta. Lekin bitta bu как бы tabiiy o'chirit, u o'chiritni obrabotka qilish sal qop ketyapti menimcha.
Endi mana boshqa chegaralar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Qirg'iziston, Tojikiston orasidagi, Qirg'iziston va Qozog'iston orasidagi juda tirband chegaralardan biri, to'g'rimi? Bishkek va Almaty orasidagi chegara. Siz o'tgansiz u yerdan. Qanchalik farq qiladi umuman? O'zbekiston chegara postlari haqida oldin ko'p nolishar edi, shikoyat qilishar edi. O'zbekistonga kirib chiqish azob degan gaplarni eshitardik. Tojikiston tomonidan, Qirg'iziston va aynan Qozog'iston tomonidan, chunki Qozog'iston endi eng yirik qo'shni va oradagi harakat juda ham faol.
Siz aytib o'tgan chegaralarda men faqat Qozog'iston bilan Qirg'iziston orasidagi bojxonada o'tganman. Lekin ular bojxona ittifoqida bo'lgani uchun qozog'istonliklar yoqda erkin o'tishadi. Lekin agar chet el bilan, masalan, uchun Yevropaga o'tish, Amerikaga chegarasini o'tish bilan solishtirsangiz, ikki tomonlama farqi bor. Chegarachilarning o'zlari ham betta har doim shoshmaydi sizni o'tkazib borish uchun. Keyin o'tuvchi odamlarning o'zini mana shu talpada ko'pchilikda jamiyatda o'chirtga turish madaniyati kamroq bo'lsa kerak. Chunki bir tekis qator o'chirtga turishmaydi. Gruppa bo'lib, uyg'ilib, bir-birini itorib o'tib ketmoqchi bo'lishadi. Shu narsalardan
sal qayerda kuzatiladigan holat o'zi aslida.
Ha, uni misol uchun daje agar Turkiyadan Moskvaga va Toshkentga o'tiradigan samolyotni o'chirtga qarasangiz, допустим, Rossiyaga boradigan fuqarolar bir tekis o'chirtda tursa, O'zbekistonga boradiganlar har doim bo'lmasa ham ayni paytlarda biram talpa bo'lib, samolyot ketib qolganda ham, vaziyat bo'lganda ham o'zini tutishib bo'lsa kerak.
Nodir, endi mana shu jarayondan mana tomoshabinni olib o'tsak, biz hozir keldik Toshkentdan. Toshkentdan bu postgacha bir 15-20 km eng yaqin chegara posti. Kelib, birinchi tushgan joyimiz ichki ishlar bo'limining posti, ya'ni o'sha tekshiruv posti, ya'ni Toshkent viloyati, Toshkent tumani ichki ishlar boshqarmasining postida to'xtadik va u yerda odamlar mashinadan tushib, transport vositasidan tushib, keyin mana bu postgacha deylik bir 500 metr, to'g'rimi? Piyoda yurib kelishadi bu tekshiruvdan. Keyin nima bo'ladi bu yerga kelgandan keyin?
Mana bu kirgan joyda birinchi chegarachi pasport tekshiradi, prosta ko'rib qo'yadi. Keyin pasportni kontrolga o'tiladi. Pasportni kontrolda pasportni ko'rishib, skanerga kopiyasini olishib, yuzni video kameraga rasmini olinadi. Undan keyin tamojnadan o'tib, допустим, agar valyutani normadan ko'proq o'tkizsangiz yoki ruxsat berilgan, berilmagan narsani o'tkazishni tekshirishadi skanerlar orqali. Keyin chiqib ketishda yana bir marta chegarachi pechat bormi yo'qmi tekshiradi. Shundan O'zbekistonning o'zida pechatingiz, pasportingiz 3-4 marta tekshiriladi, Qozog'istonda ham 4 marta tekshiriladi. Menimcha shu proseslarni avtomatizatsiya qilib bir marta ko'rsatgan qilsangiz yetadi. Nima uchun mana bu birinchi eshitib o'tganda pasportingizga qarash kerak? Yozuvlarsiz, boshqasiz. Chunki pasportni kontrolda baribir ko'rsatasiz, chiqib ketsa yana bir marta ko'rsatasiz. Shu narsalarni optimizatsiya qilish mumkin menimcha.
Va qayd etish kerak, ko'plab chegara postlarida shunday, mana hozir hatto aeroportlarda ham pasportingizni bir necha marta qarashadi, tekshirishadi. Nimaga qarayotganini albatta bilmaysiz xavfsizlik xodimlari, lekin pasportga bir necha bor nazar tashlash, sistemadan o'tkazish boshqa mamlakatlarda ham kuzatiladi. Endi mana ko'ryapmiz, Nodir, bu yerda hozir odamlar og'ir-og'ir yuklarini olib o'tishlari kerak, shundan shungacha. bir transport vositalari bormi? Siz masalan qanday olib o'tasiz yuklarni agar og'ir yukingiz bo'lsa?
Men yuk bilan kam o'taman bu yerda, lekin mana o'ng tomonda avtobuslar turibdi, chiptalik, pul to'lasa odamlarni mana shu taksilar yuradigan joygacha olib borib berishadi. Endi bu yerda asosan nimani ko'rasiz? Qozog'istondan mol olib kelishadi kichkina partiya bilan. И mana hozir ko'ryapsiz, ko'p ishchilar, menimcha Qozog'iston Rossiyaga chiqib ketishyapti, ular ham sumkalar bilan.
Va mana yana bir qiziq narsani hozir hikoya qilib berayotgan edingiz, ko'pchilik bu yerga tirikchilik uchun borib keladi har kuni. Mol olib o'tishadi, to'g'rimi?
Ha, bu yerda ko'rasiz, menimcha mana shu atrofda yashaydigan aholi Qozog'istonda ko'p kompaniyalarni, mana distributsionniy sentrlari bor. Yog, Pampers'lar, mana bu Procter & Gamble'ni tovarlarini sumkalarda kichkina partiya bilan o'tkazishadi.
Kundan beri vaziyat 100% bo'ldi. Tezlashdi, yaxshi bo'ldi. Oldin uzoq kutardi, hozir yaxshi tez bo'ldi.
Qancha kutasiz hozir?
Hozir uzoq bilan 1 soat.
Ya'ni O'zbekistonga kelganingizdan keyin 1 soatda o'tasiz
tomonga. O'zbekistonga o'tasiz.
Oldin qancha kutardingiz?
Oldin uzoq kutardi. Oldin agar qatnaganda aytardim, ularni 1 soat, 2 soat qolib ketardi. Hozir yaxshi tez bo'ldi.
Qayerda yashaysiz?
Andijonda qolaman.
Tadbirkor
mı sizin nasıl yapmışsınız? Evet, tadbirkor mısınız? Bu kadar var ki Rasya'da. Aki ülkeler, ağaçlar, onu var ki. Hazır
Rasya'da ülkeler misiniz?
Kaç tane burayı gelmemiş olacağız? Cuma'nın içeriye, çünkü siz geldi, bana kurup durdunuz. Mila bana ne için yaptı?
Örgen kaldı ya, siz. Var ki, ne için
chegaralarni ochishdi, faqat
qayerga endi odamlarga qanchalik qimmatga tushadi o'tishdi
odamlarga yerdan o'tish qimmatga tushmaydi odamlar qanaqa moddiy zarar moddiy zarar tushmaydi o'tadi o'zini dokumenti pasport hamma joyda bo'lsa qiyinchilik
bo'lmaydi
Masalan men nima qilmayapman?
Yo'q, bormas
chunki mana oldinlari eshitardik, pul bilan hamma narsani kirsa bo'ladi O'zbekistonga. Biz endi mana hozir biz ko'rib so'rab yuribmiz, oldingidek emas deyishyapti.
Men to'g'ri kelmayapman.
Tasarruflar yaxshi.
Yaxshi.
O'zbekistonning boshqa postlaridan ham o'tib turasiz?
Yo'q, kechirasiz. Shu yerda bilangan shuda.
Katta rahmat.
Sizlarga.
Tinchgina o'tyapman dedi. Yaxshi tekshiryapti bular. Ularga rahmat, ming marta. Har xil inson bor. Yuragi toza bor, notozasi bor. Biz chet davlatga o'tganimiz bilan aloqamiz juda yaxshi. Inoq o'zbekimiz eng mehmondo'st. Shuning uchun Qozog'istonga ham borib mehmon bo'lib kelmoqchi.
Oldin o'tganmisiz bu postga?
Yo'q, birinchi marta.
Birinchi marta.
Birinchi marta.
Qozog'istonga oldin qanday qilib borgansiz agar borgan bo'lsangiz?
Borganim yo'q.
Birinchi marta ketyapsiz.
Birinchi marta.
Qashqadaryodan hozir mana Ahmad Yassaviy.
Qo'shon rayonidan Ahmad Yassaviyga biz ziyorat qilishga boryapmiz.
Boryapsiz. Boshqa qo'shni davlatlarga chiqqanmi siz oldin? Umuman O'zbekistonni shunday chegara postlaridan hech o'tganmisiz?
Yo'q.
Mana endi hozir ko'p eshitamiz O'zbekistonda ayniqsa o'tgan 2 yil mobaynida qo'shni davlatlar bilan aloqa yaxshilandi.
Juda yaxshi.
O'sha yangicha bir do'stlik, bir damlik hozir deyshyapti. Siz o'zingiz qanday ko'rasiz mana shu jarayonlarni?
Juda yaxshi kutib olyapti xalqimiz. Mana bizda pensionerlarga qancha yangilik, qancha o'zgarish bo'lyapti. Nasib bo'lsa yana boshqa respublikalarga ham boramiz, chet davlatlarga. Biz pensionerlar ko'rishimiz kerak bundan keyin. Rossiyalarga borgandik oldin yoshlik, hozir bor bo'lmaydi. Mana endi juda yaxshi bo'ldi.
Mana endi biz ko'p eshitamiz, pensionerlarga oson emas shunday sayohatlar qilish deb, chunki safarga chiqish bu pul, to'g'rimi? Mana sizga o'xshagan pensionerlar qanchalik qodir mana shunday sayohatlar qilishga?
Ay endi harakat qilgan inson yetadi o'sha. Mehnat qilish kerak. Hozir 70 yoshgaman, baribir harakat qilaman. Lekin 2 yil bo'lsa ham mana shunday bir chiqib kelsa odam toza bo'ladi, sog'lom bo'ladi.
Oldinlari ko'p nolishardi, chegara xizmatchilari, bojxona xizmatchilari qo'pol, odamlar bilan yaxshi muomala qilishni bilmaydi, xalqni qadrlamaydi deb. Mana hozir sizga qanday muomala qilishdi? Bir necha postdan o'tdingiz shu yerga kelguncha.
Juda yaxshi muomala bo'ldi. Yosh ulug'larni ayniqsa o'ting deb, rahmat deb mana o'tkazib kelyapti. Juda yaxshi. Men minnatdorman. O'zim meditsinani bitkazganman. Kelsan deya.
Shifokormisiz?
Shifokorman.
Katta rahmat.
Mazza qilib yuribsiz.
Живу в Казахстане. Мы здесь, в Узбекистане, лечимся. На дороге хожу. Вот это у нас называется Джибекжола, да? Чернаевке. Люди хорошо работают. Я им благодарна. Постоянно я каждый месяц, 2-3 раза схожу, зайду границу. Вот могу говорить, ребята отлично работают. Госслужба хорошая. На посте разницы нету. Я в Казахстане живу, прохожу нормально, без очереди. Здесь прохожу нормально, без очереди. Нет, только замечания есть. Экспорт отправляет, импорт не позволяет прийти. И все, замечаний нету. Самое главное, очереди нету. Очередь, здесь малое предприятие же было, здание маленькое было. А теперь уже большое стали. А нормально все. Отличный состав, вот военный хороший работает. Таможня хорошая работает. Я благодарна им. Муж уже 7-й месяц лежит здесь, а у нас нет возможности. Сюда отправляли мы здесь на Ташмелише. Они у меня, не знаю, они никогда меня не задержали. Иногда вот товарами возимся, вот халаты, футболки домой отправляю. Они никогда меня не трогали, даже не спрашивали. А у меня сваты, между прочим, здесь. Сын женился на узбечке.
Qashqadaryo odamman. Bu yoqqa 2-chi marta kelishim. Juda ham yaxshi, qiynalganim yo'q. Boshida sal qiyinchiliklar tug'dirib yotdi. Hozir yaxshi. Avval qiyin edi. Ancha tekshiruv yomon edi. Hozir yaxshi.
Birinchidan katta rahmat. Mana shu postda professional ravishda kutib olganingiz uchun. Bu juda ham muhim, chunki shunday bir tasavvur borki, O'zbekiston chegaralari, chegara postlari jamoatchilik nazorati uchun yopiq, juda bir temir darvozalar ichidagi bir obyektlar sifatida ko'rilar edi. Lekin mana hozir biz chegaradan o'tayotganlar bilan, Qozog'istonga ketayotganlar, Qozog'istondan kelayotganlar, O'zbekistondan chiqayotganlar, O'zbekistonga kirayotganlar bilan gaplashdik. Taassurotlar umuman olganda ijobiy. Lekin 2 yil oldingi vaziyat haqida hali ham xursinib gapirishadi. Mana siz o'sha viloyat bojxona rahbari sifatida nima real tarzda o'zgardi deya olardingiz?
Rahmat savol uchun. Avvalambor, mana O'zbekistonga tushib kelibsiz endi. Siz Amerikadan keldingiz. Agarda 2 yilni sarf hisob qiladigan bo'lsak, nima o'zgardi deganda, avvalambor mana 2 yil davomida bojxona qonunchiligi juda ham takomillashdi. Ya'ni fuqarolarimizni kirib chiqishi, viza berish tartibi bo'ldi. Hozir 30 dan ortiq davlatga O'zbekiston vizalari berilyapti. Erkin harakatlanish. Bundan tashqari xorijiy valyutani olib kirish. Ilgari fuqarolarimiz o'zlarini yonidagi naqd xorijiy valyutalarini deklaratsiyaga yozib, ko'rsatib va u cheklangan miqdorda edi, 2000 dollargacha deylardi. Yo'q, hozir yengillik kiritilgandan so'ng fuqarolarimiz hech narsa to'ldirmasdan 2000 naqd xorijiy valyuta yoki uning ekvivalentidagi AQSh dollari yoki uning ekvivalentidagi xorijiy pullarni bemalol chegara orqali olib kirish, olib chiqishga ruxsat berildi. Bu erkinlik. Bundan tashqari 2000 dan 5000 AQSh dollariga bo'ladigan bo'lsa, cheklovlarsiz faqat yo'lovchi deklaratsiyasida aks ettirgan holatda olib kiriladi. 5000 dollardan yuqori 5000 dollar va uning ekvivalentidagi naqd xorijiy valyuta esa Markaziy bank ruxsatnomasi bilan. Xorijdan keluvchi chet ellik mehmonlarimiz bo'lsa, ular buni naqd xorijiy valyutani olib kirishda cheklov yo'q. Ular qancha olib kirsa, o'sha 2000 dollardan ortig'ini deklaratsiyaga to'ldirib bemalol olib kirishadi va ularni bu yerda ishlatish mumkin, qolganini yana qaytib olib chiqib ketish mumkin.
O'zbekistondan 5000 dollargacha qiymatga ega mahsulot olib chiqib ketish mumkin. Chiqib ketilayotganda.
Tijoriy maqsadda.
Tijoriy maqsadda. Kirayotganda 300 dollar.
Da.
Bu qanday belgilanadi?
Xalqaro praktikani biz o'rganib chiqdik. Butun jahon praktikalarini o'rganib chiqqandan keyin eng qulay, eng optimal variantlarni ko'rib chiqib, o'sha 300 dollar miqdorida, masalan, qarang, havo yo'llarida kemalarda kelsangiz, sizga 2000 AQSh dollargacha bo'lgan tovarlarni bojsiz olib kirish ruxsat berilgan. Temir yo'l transportda agarda harakatlanib keladigan bo'lsangiz, unda 1000 AQSh dollargacha bo'lgan qiymatdagi tovarlarni bojxona to'lovlarsiz. Avtoyo'l mana xuddi shu g'ishko'prikka o'xshagan chegara bojxona postlaridan kiradigan bo'lsangiz, unda 300 AQSh dollari bo'lgan. Endi 300 AQSh dollari ham tasavvur qiling, juda katta qiymat, u katta объёмдаги, яъни ҳажмдаги товарлар, мисолан.
Энди буни тижорий эканини қандай аниқлайсиз?
Бизда, бизнинг қонунчилигимизда олиб кирилаётган товар маҳсулотларининг ҳажмини кўрамиз. Масалан, мақсад нима? Масалан, to'lovni bojsiz olib kirish maqsadi bu o'z ehtiyoji uchun bo'ladigan bo'lsa bojsiz olib kirishga ruxsat berilgan. Endi qaraladi, masalan, tovarning hajmi, masalan, o'zi va oila a'zolariga masalan taqdim qilish uchun shundan ortadi, masalan, 1000 ta, 2000 ta bo'lishi mumkin, ha? Misol uchun bitta tovar yoki bo'lmasa,
ya'ni ehtiyojidan ortiqchaligi aniq
bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, bir qanaqadir kalendarning kalendar vaqt davomida u 3-4 marta xuddi shu tovarni olib kirilyapti. U ehtiyojidan ortiqcha. Ana shu qaraladi. Shularni ko'rib chiqib, tahlil qilgan holatda bojxona xodimi so'raydi. Bu nima maqsadda olib kelyapsiz? Agar tijoriy deydigan bo'lsa, unda bizda o'sha qonunchilikda belgilangan tartibda normalar asosida undan bojxona to'lovlari undirilgan holatda bojxona to'lovlari undirgandan keyin ruxsat beriladi. Agarda bojsiz olib kirish normalariga tushadigan bo'lsa, ularni bemalol ular o'zining ehtiyoji doirasida bo'ladigan bo'lsa, ularni olib kirishlari mumkin.
Qiziq-qiziq faktlarni o'rganyapmiz. O'zi shu bois ham kelganmiz bu yerga. Mana bildikki, bu post, mana shu g'ishko'prik posti O'zbekistonga tashqaridan, xorijdan eng ko'p piyoda yo'lovchi kirib keladigan darvoza ekan.
Xuddi shunday.
Va yana 5 post bor Qozog'iston bilan, to'g'rimi? Lekin bu yerdan yuk olib o'tilmaydi.
Yuk olib o'tilmaydi.
Yuk olib o'tiladigan post bu Qoplonbek.
Mana bizda juda ham to'g'ri ta'kidladingiz, bizda mashinal avtomashinalar, transport vositalarini tarkibiga qarab turib bojxona postlarimiz ixtisoslashtiriladi. Yoki bo'lmasa transport infrastrukturasiga qarab turib bojxona postlariga fuqarolarning kelishi va ketishi hajmi shunga qarab turib belgilanadi. Masalan, ayni g'ishko'prik bojxona posti Toshkent shahriga yaqinligi uchun va transport infrastrukturasi, ya'ni katta magistral yo'lida, M39 yo'lida joylashganligi, bu yerdan marshrutkalar Toshkentga yaqinligi uchun fuqarolar mana shu maskandan, g'ishko'prik maskandan kirishga harakat qilishadi. Va bu yerda mana tashqariga chiqqanda hozir 20 dan ortiq xalqaro marshrutlarda avtobuslar ham qatnayapti. Bizdan ziyoratga borishadi, u yerdan kelishadi.
Gaplashdik yo'lovchilar.
Bu yerda avtostansiyalar bor. Shuning uchun bu yerda katta miqdordagi yo'lovchilar o'tishga ixtisoslashdi. Qoplonbek va Najimov deymiz, Mayski dahasida joylashgan bojxona postimizda esa katta yuk avtotransport vositalari harakatlanishi yo'lga qo'yilgan. Ularga qulaylik uchun shu yerdan va yallama chegara bojxona postimiz bor, bu Chinoz tumanida. Ana u yerdan ham yirik katta hajmdagi transport vositalarimiz respublika kirish va chiqishda harakatlanadi.
Juda bir qiziq joy, hozir gapingizni bo'laman, mana deylik, yonma-yon turibdi ikki bojxona xizmati, ikki chegara xavfsizligi xizmati. Qanchalik bir-biringiz bilan aloqadasiz? To'g'ri, ish yuzasidan texnik jihatdan endi kommunikatsiya bo'lishi kerak, lekin mana sizga o'xshagan rahbarlar qanchalik bir-biringizni ko'rib gaplashasiz yoki qanchalik erkin bir-biringiz bilan muloqot qila olasiz?
Mana yaqinda Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Tokayevning tashrifi amalga oshirildi. bundan oldin ham bize o'zimiz doiramiz, o'zimizni idoraviy doirasida ko'plab uchrashuv. Mana bu yil o'zida 5 ta 6 ta Qozog'istonlik vakillarimiz bilan, ya'ni bojxona hamkasblarimiz bilan muloqotlar o'tkazamiz. Aynan va bizaning muhokama qiladigan masalalarimiz bu bojxona postidagi o'tish qobiliyatini yanada oshirish. Fuqarolarga yanada sifatli xizmat ko'rsatish. Masalalarni qo'yamiz va mana ushbu bojxona postida bizning o'sha post boshlig'i lavozimi bor. Mana boshqarmamizda rahbariyatimiz bor. Bular kunlik va har 3-4 kunda bevosita aloqa qilib, o'sha vaziyatni o'rganib, Qozog'istonda bizga kirayotgan mashinalar haqida oldindan ma'lumot olamiz. Qani qanchalik darajada yetti navbat shakllanib qolyapti. Biz tezroq o'tkazishimiz kerak.
Nimaga tayyor turish kerak?
Nimaga tayyor turish kerak? Yuk mashinalari ko'pmi? Fuqarolar ko'pmi? Ana o'sha masalalarni biz muhokama qilib olamiz. Bu ishchi uchrashuvlarda. Bu bunaqa narsa kunlik va telefon muloqot orqali hamkorlik qilib fuqarolarimiz va yuk transportlarini tezroq, sifatli o'tishiga harakat qilamiz.
Mana endi hozir o'zgarishlar haqida ko'p gapiramiz va aynan mana shunday bir tizim, sistematik o'zgarishlar haqida gap ketganda ishonish qiyin bo'lgan narsa bu biz o'zgardik. Biz bugun professionalmiz, biz bugun muomalamiz boshqacha odamlar bilan, biz bugun yaxshiroq xizmat ko'rsatamiz deyishganda to'g'risini aytsam, menga o'xshagan jurnalistlar sal shubha bilan qaraymiz. Chunki mentalitetning o'zgarishi unchalik oson emas. Odamlarning mana hozir siz qobiliyat haqida gapirdingiz. 120 odam ishlar ekan bu postda. Aksariyati yoshlar. Mana bojxona tomonda ham yoshlar rahbar ekan, chegara xavfsizligi bo'yicha ham oson emas-ku, to'g'rimi? Odamlarni yaxshiroq muomalaga o'rgatish, yaxshiroq yondashuvni shakllantirish. Qanday masalan shu borada agar haqqoniy aytganimizda qanday qiyinchiliklar bor?
Tushundim. Besh qo'l barobar emas. O'zingiz to'g'ri aytdingiz, har xil insonlar bor. Albatta, biz bu jarayonga kirib boryapmiz, erkinlashtirish jarayoniga kirib boryapmiz. Lekin shularni orasida shu erkinlashtirishdan, ya'ni bojxona to'lovlarini qochib o'tishdan yoki bo'lmasa sifatsiz mahsulotlarni respublikaga yashirin yoki bojsiz olib kirish normalari doirasida olib kirishga urinayotgan shaxslar ham mavjud. Undan daromad topish maqsadida. Lekin bir narsani aytishimiz kerak, biz doimiy ravishda profilaktika qilamizki, fuqarolarimizga tushuntiramiz. Siz olib kirayotgan sifatsiz mahsulot bu ertangi sizning farzandlaringiz, o'zingiz iste'mol qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa siz hozir katta miqdordagi yuklarni mayda-mayda partiyalarda bojsiz olib kirishga harakat qilib urinsangiz, ertaga sizning ukangiz yoki akangiz yoki bizda halol bojxona to'lovlarini va soliqlarni to'lab, kimdir yangi ish o'rinlarini ta'minlab yoki investitsiya kirgizib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan tadbirkorga oyog'iga bolta urishi mumkin. Ana shuni biz doimiy ravishda mahallalarda yoki bo'lmasa masalan jamoat uchrashuvlarida yoki bo'lmasa majlislarda o'sha mahalla aktivlari bilan aholi bilan kerak bo'lganda mana mana shu mahallalarda yurib bizani xodimlarimiz tushuntirishlarini olib boradi.
Bu ortiqcha ish emasmi bu bojxona xizmatiga?
Biz shunga qilishimiz zarur. Chunki mana hozir aytdingiz insonlarni ya'ni chegaradan o'tish yoki qonunni rioya qilish madaniyati degan mana hozir bir iborani ishlatmoqchiman.
Huquqiy ongini
oshirishim kerak. Ertaga bu qo'yotgan, bu mashi qilayotgan harakatim qonunni buzib qo'ymaydimi? Masalan, huquqiy neglizm degan bir tushuncha bor huquqda. Ya'ni qonunni bilib turib, uni oqibatini bilib turib buzish. Mana biz shundan qochishimiz kerak. Uni oqibatini o'ylashimiz kerak. Shu odamlarning ko'pligi ham bu postkuchlikligidan o'zidan dalolat bermoqda. Ya'ni odamlarimiz agar bu yerda sifatsiz xizmat ko'rsatilganda, agar tez o'tib keta olmasligini bilganlarida bu postga kelishmasdi. Shuning uchun mana respublika bo'yicha men sizga aniq aytishim mumkin, respublika bo'yicha eng yirik fuqarolarni o'tkazish punkti mana shu bo'ladi. Bundan keyin boshqa postlar bor. Shuning ro'yxatda birinchi turadigani Qishqo'rg'on chegara boshqarma.
Shu bois biz mana birinchi bo'lib shu yerga keldik. Va O'zbekistonning chegara postlari bilan tanishni aynan shu nuqtadan boshladik. Katta rahmat sizga.
Sizga ham rahmat. O'zbekistonga xush kelibsizlar. Men shu fursatdan foydalanib yurtimizga tashrif buyurmoqchi bo'lgan mehmonlarga, turistlarga O'zbekistonga kelishlarini, ziyoratlarga kelishlarini, hozir O'zbekistonda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Juda ham tarixiy obidalar, ziyoratgohlar qaytadan rekonstruksiya qilinyapti. Chiroyli bir ko'rinishga ega bo'lyapti. Ana shu kelib, ziyorat qilib, tashrif buyurib O'zbekistonni bir turistik jihatdan ziyorat qilishlarini xohlab qolaman, istab qolaman. O'zbekistonga xush kelibsiz.
Va alova kashmas. Lekin qiyinchiligi yo'q. Biz alova bilan kelganimizda, yo'lda o'tib o'tganimizda ham alovada kampirlar bo'lib qoladigan bo'lsa, kampirlar bilan bemalol alovada olib chiqamiz. Lekin bitta tamojinchida bizaga yo'q, qayt, yo'q, nimaga olib chiqsa, yo'q, bu narsa unaqa deb ishi yo'q.
Mana kirib kelayotganda gay postdan birinchi unga to'qnash kelar ekan, to'g'rimi? Ana o'sha yerga kelganingizda sizga qanaqa muomala qilishadi masalan?
Muomala yaxshi. Bunaqa odamlarga nisbatan yomonlik muomala qilmaydi. Tamojnikilarni mana ichkariga kirganimizda paganni ishlik bilan tamojnikilar hammasi muomala yaxshi. Odamlarga nisbatan yomonlik qilmaydi. Odamdan o'zi yomonlik qilishi mumkin, lekin bular yomonlik qilmaydi.
Mana arava.
Muomalaga bog'liq. Hamma narsa
muomala yaxshi bo'lsa, yaxshi o'tib ketamiz.
Biz mana hozir navbatda turish haqida gapirayotgan edik. Navbatda turish hali ham qiyinga o'xshaydi. Hali ham odamlar o'sha navbatda turishni uncha o'rganmaganga o'xshaydi. Qanaqa bir qiyinchiliklar kuzatiladi? Masalan, unaqa uzun navbatlarni ko'rmadik. Har kuni ham shunaqami?
Yo'q. Hammasi ishlaydi, lekin uchat bunaqa bo'lmaydi. Uchat unaqa jam, uchat istashni bo'lmaydi. Hamma imkoniyatlar
bor. Qiyinchilik yo'qda.
Siz demak, O'zbekiston tomonidan turib, bu yerga kelib, aravakashlik qilib, tirishlik qilasiz.
Shu aravakashlik qilaman, tirishlik topaman.
Qancha topasiz kuniga aravakash sifatida mana shu postda?
Topaman, adashaman ko'raman. 40 ming, 50 ming, nima bo'lsa, 50 ming, 60 mingdan topamiz.
Necha yoshdasiz?
Hozir 28 yoshdaman.
Necha yildan beri shu ishni qilasiz?
Tashkil 5 yildan beri. Shu bag'i kampirlarga bo'lsa, kampirlarni alaviga o'tkazaman, katta alava maniki. Alaviga o'tkazib, Qozog'istonga topib qo'yaman. Alavada o'tib ketayotganda muammolar bo'lmaydi.
Ya'ni O'zbekistondan Qozog'iston chegarasigacha, darvozasigacha olib bor, mashinasigacha
olib o'tib qo'yaman.
Mana o'sha GAI postidan shu yergacha uzunligi qancha masofa?
O'tgan GAI postgacha, Qozog'istongacha ham 1 km yo'l.
1.5 km yo'l. Bitta deylik o'sha klientga xizmat qilish qancha vaqt oladi sizga?
Bitta klientga 1 soatcha to'g'rimi? 1 soatcha vaqtim oladi.
Qancha o'shani haqqi?
O'shani haqqimi? Qo'yindan chiqqanini olamiz. 1000 tangadan bo'lib, 30 ming so'm bo'lib, 5 ming so'm bo'lib, to'rtta pechat bilan Qozog'istongacha o'tkazib, mashinagacha o'tkazib kelamiz. Lekin hech muammo yo'q, tomoshaga kelganimizda. Hamma imkoniyatdan foydalanib qo'yamiz.
Demak, chegara xavfsizligi xodimlari ham yaxshi gaplashadi.
Yaxshi, muammosi yo'q. Odamlar ham qo'zi sababchi bo'ladi. O'sha anaqa sizga to'g'risida. Yaxshi.
Mana ayol tadbirkor ekansiz, bir necha marta o'tar ekansiz. Sizga nisbatan masalan qanaqa muomala? Erkaklar endi aravakash masalan boshqacha har holda, to'g'rimi?
Mana.
Sizda ham shu. Mana shu yo'l bilan tirichilik bo'ladimi yashasa?
Bo'ladi.
O'zbekistonda?
Bo'ladi. Muomalaga bog'liq.
Bir o'zingiz qilasizmi yoki sheriklar ham bormi? Bir o'zingiz.
Yaxshi,
xudoga shukr. Mana yo'l ochilgandan beri hammasi yaxshi. Odamlarimiz ko'payishdi. Rivojlanish bor-da yo'l ochganingizga. Prezidentimizga avvalambor rahmat. Avvalambor.
Oldin qanday edi?
Oldin endi yo'l yopiq edi. O'zimizga kerak narsani mana shu eksport o'tkazolmas edik. O'zimizga kerak, muhtoj bo'lgan narsani. Masalan, qo'shni davlatlarga yo'l ochib, o'zimizning muhtojligiga, o'zimiz kerak narsani olib o'tamiz. O'zimizdan chiqayotgan narsalar eksport bo'ladi. Bu yosh kichkina tadbirkorlarga ham zo'r rivojlanish.
Siz o'zingiz tadbirkormisiz?
Kichkina tadbirkormiz biz mana.
Mana shu post orqali demak tirikchilik qilasiz. Qilish mumkin.
Mumkin. Yo'limiz ochiq. Eng yaxshisi yurtboshimizga rahmat. Shunchalik bizga yo'l ochib berganlar.
Qayerliksiz o'zingiz?
Toshkent.
Toshkent viloyati, Toshkent tumani.
Biz ko'prik mahallasi. Zumrad ko'chasi turamiz.
Mana shu hududda yashaydigan aholining tirikchiligi qanchalik bog'liq bu post bilan?
50% dan ko'p bog'liq. Mana shu tamojni borki, o'zimizning mahalladan 50% dan ko'proq o'zimizning xalq yashovchi, o'zimizga o'xshagan fuqarolar mana shu tamojdan tirikchilik qiladi. Yo'l ochilgandan beri.
Endi Qozog'istondan kelayotganlarning ta'siri qanchalik? Ko'pmi kirib kelayotganlar?
4 million.
Shu tovar kirib tursa, balashaq baqib tursa bo'ldi bizga.
Qancha tovar olib kirmoqchisiz hozir?
100 kilo, 200 kilo kirzamiz, kirazgan bo'lsagan o'zimiz.
Lekin kishi boshiga 40 kilo ekan.
40 kilo deydi, hozir ana kirgan yo'qmiz hali. Endi kirzamiz endi to'qolsa. Endi tovarni kirib tursa kirzamiz, balashaqqa baqish kerak-ku.
To'g'rimi?
Siz o'zi Qozog'istondansiz.
Menga Qozog'istonda.
Tez-tez kelib turasizmi?
Ha, ko'p kelib turaman bu yerga.
Qanaqa tovarlar olib kelasiz?
O'zi, pomidor, bodringlar, masalan, qo'qnoy anaqamlar, g'azomlar, produktlar. O'zi yetgan narsalarimiz endi o'zimiz.
Demak, shunaqa mahsulotning kelishi bilan sotilishi kerak, buzilishi mumkin, to'g'rimi? Agar
qolsa. Endi shu endi tinchlik bizga nima qamasa.
U yam ochib yorsin.
Ashilgan bizga yaxshi-yu.
Hozir nomerlar soyasi. Keyin ichkariga kiradi, nima?